Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Iubiți ascultători, în vorbirea anterioară v-am explicat natura ispitirii omului de către diavolul și natura alegerii pe care o avea de făcut omul, alegerea de a-l crede pe Dumnezeu sau pe diavolul și alegerea de a asculta de Dumnezeu și de a rămâne în dependență de El sau de a nu-l asculta pe Dumnezeu și de a-și afirma prin aceasta independența de Dumnezeu. Să vedem acum care au fost consecințele imediate ale acestei alegeri, pe care teologia creștină o numește căderea omului. Vom citi din Sfânta Scriptură, din Cartea Genezei, capitolul 3, de la versetul 6 până la versetul 19 inclusiv. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: "Unde ești?" El a răspuns: "Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns." Și Domnul Dumnezeu a zis: "Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?" Omul a răspuns: "Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat." Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: "Ce ai făcut?" Femeia a răspuns: "Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom." Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: "Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul." Femeia i-a zis: "Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine." Omul i-a zis: "Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce." Până aici este textul din Sfânta Scriptură. În vorbirea de la început v-am arătat că exact aceleași alegeri pe care a trebuit să le facă omul de la început, trebuie să le facă și omul modern. Vorbind acum despre consecințele alegerii greșite, vom vedea că aceleași consecințe care au urmat atunci și pe care tocmai le-am citit din Biblie, urmează și în viețile noastre, dacă alegem să-l credem pe diavolul și să nu-l ascultăm pe Dumnezeu. Prima consecință imediată după cădere a fost că Adam și Eva s-au simțit goi. Desigur, simțământul se referă la faptul că trupurile le erau neacoperite, dar simțământul lor era mult mai adânc decât o jenă de goliciune exterioară. Golul pe care l-au simțit ei atunci era unul lăuntric, un gol imens, un pustiu al existenței rămase fără comuniunea cu Dumnezeu, o singurătate într-un univers devenit dintr-o dată dușmănos și rău. Golul acesta lăuntric este caracteristic omului modern. Dacă te uiți bine spre stele, ca necredincios, te întâmpină un cer sticlos și rece, sau un cer de plumb și posomorât, un cer în care nu-i nimeni. Un gol cosmic te cuprinde atunci, pentru că nu-i nimeni acolo ca să răspundă dorinței tale de comuniune. Dacă-ți cobori privirile în tine însuți, acolo descoperi un alt gol și mai înspăimântător. Golul lipsei de scop, golul lipsei de țel, golul lipsei de rost în viață. Este golul lipsei de principii eterne, golul lipsei de valori eterne, golul lipsei de puritate, golul lipsei de idealuri și de adevărate și eterne aspirații. Acum câțiva ani, când mai eram încă în țară, am predicat în Alba Iulia despre golul acesta. La sfârșitul slujbei s-a apropiat de mine un domn, un profesor din acel oraș, și mi-a spus: domnule predicator, când vorbeați despre golul acela lăuntric, m-am uitat pentru o clipă în mine și l-am văzut acolo, dar mi-am întors repede privirea în altă parte, căci m-am speriat de ceea ce am văzut în mine. Cât de tipică este reacția acestui om onest! Este în tine un gol imens. Tu știi că este acolo, dar ți-e frică să te uiți la el. Preferi să privești în altă parte, ca să uiți de pustiul din tine. A doua consecință imediată a păcătuirii omului a fost rușinea. Celor doi a început să le fie rușine de ei înșiși. Același fenomen îl poți recunoaște în tine însuți. Adu-ți aminte de adolescența ta, de timpul când încă mai erai curat, cu aspirații și idealuri nobile spre frumusețe și puritate. Apoi adu-ți aminte de momentul când ai căzut, când ai făcut ceva foarte urât, când ai făcut o faptă murdară. Îți aduce aminte ce sentiment de pângărire ai trăit atunci? Ai simțit că te-ai murdărit, că te-ai degradat, că ai devenit urât pe din lăuntru. Dar mai ales, ce rușine te-a cuprins atunci, ce spaimă să nu se afle, să nu afle părinții, să nu afle prietenii, să nu afle lumea. Tragedia ta însă e că după ce ai făcut acel început, a fost mai ușor să continui, să faci și alte asemenea fapte reprobabile, mai ales că ai constatat că și alții din jurul tău fac așa. Și chiar dacă ai găsit o justificare că toată lumea face așa, totuși sentimentul de rușine lăuntrică, sentimentul de pângărire nu te-a mai părăsit niciodată. Ce ai zice dacă faptele tale făcute în ascuns și mai ales toate gândurile tale urâte ar fi proiectate dintr-o dată pe un ecran ca să le vadă toată lumea? Îngrozitor gând, nu-i așa? Aceasta este rușinea care este consecința păcătoșeniei tale. Tu o porți în tine ca pe o povară, ca pe un coșmar și tu nu mai poți fi fericit. Pentru că în tine nu mai este puritate, care este una din condițiile fericirii. A treia consecință a căderii primilor oameni în păcat a fost frica. Înainte, Oamenii așteptau cu bucurie apariția lui Dumnezeu și conversarea cu El. Acum, celor doi le era groază de El și s-au ascuns ca Dumnezeu să nu-i mai găsească. Întotdeauna și astăzi, păcatul este urmat de frică. Frica de a nu fi descoperit, frica de a nu fi dat în vileag, frica de a nu fi expus oprobiului public, dar mai ales este sentimentul de vinovăție, mustrările de conștiință și teama de judecata lui Dumnezeu și de pedeapsa lui Dumnezeu. Și frica aceasta se accentuează cu cât te apropii mai mult de ziua morții, căci chiar dacă ai susținut că nu este Dumnezeu, acum ți-e teamă de El. Acum ți-e teamă că El este și că în curând vei sta în fața Lui să dai socoteală de toate relele pe care le-ai făcut. Frica aceasta, pe care din mândrie nu o mărturisești nimănui, îți roade oasele, îți macină nervii și îți distruge orice fericire și orice mulțumire. Viața ți-a devenit insuportabilă. Iată așadar, în experiența lui Adam și în experiența ta personală, cele trei consecințe imediate ale păcatului: gol lăuntric, rușine și frică. Consecințe suficiente ca să-ți facă viața mizerabilă. Este oare remediu la toate acestea? Este oare posibilitatea de redresare, de reparare? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, îți spune că este. În termeni creștini, remediul sau redresarea sau repararea aceasta se numește mântuire. Tu ai nevoie să fii mântuit sau scăpat sau salvat din starea aceasta mizerabilă și insuportabilă. Aici intervine Evanghelia, adică vestea bună că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, a venit în lumea aceasta tocmai ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iată cum te mântuiește sau te salvează Fiul lui Dumnezeu de golul din tine, de rușine și de frică. Pentru păcatele tale, justiția divină cerea ca tu să plătești cu moartea. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit și a luat asupra Lui păcatele tale și a murit El pe cruce în locul tău. Biblia îți spune că Iisus Hristos a ispășit vina ta. Moartea Lui în locul tău rezolvă problema fricii tale de pedeapsă. Biblia spune chiar în aceste cuvinte: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Apoi, Biblia îți spune că sângele Fiului lui Dumnezeu te curățește de orice păcat, adică de orice murdărie, de orice pângărire. Aceasta rezolvă problema rușinii tale, căci sângele lui Iisus îți redă curăția de la început. Te face așa de alb și de nevinovat cum n-ai fost niciodată. Da, există posibilitatea ca să-ți recapeți puritatea aceea frumoasă care singură te poate face să trăiești iarăși cu adevărat și să fii fericit. Apoi, Iisus a venit să te împace cu Dumnezeu. Golul tău lăuntric se datorește înstrăinării tale de Dumnezeu, despărțirii tale de Dumnezeu, vrăjmășiei dintre tine și Dumnezeu. Există un loc în Biblie, în Efeseni, capitolul 2, unde ți se explică modul în care Iisus te împacă cu Dumnezeu, ca și când ar lua dintr-o parte mâna ta și din cealaltă parte mâna lui Dumnezeu și vi le-ar aduce la oaltă. Dintr-o dată nu mai ești străin, ci ești membru în familia lui Dumnezeu și Dumnezeu devine însoțitorul tău, țelul tău, rostul tău de a fi, împlinitorul tău. Universul nu mai este gol și pustiu. Cineva acolo sus te iubește. lăuntrul tău nu mai este gol, căci în tine a venit Iisus Hristos să te împlinească pentru Dumnezeu. Când apostolul Pavel se afla în închisoarea din Filipi, în Grecia, și când a avut loc cutremurul care a deschis porțile închisorii, șeful închisorii l-a întrebat pe Pavel și pe tovarășul lui Pavel, Sila: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? La care apostolul Pavel a răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Apoi citim în continuare în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat el și toți ai lui. Problema omului de la început a fost: pe cine să creadă, pe Dumnezeu sau pe diavolul? Și astăzi problema ta este tot de a-l crede pe Dumnezeu sau pe diavolul. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele tale și el este gata să șteargă vinovăția ta și să spele cu sângele său toate păcatele tale. Dar pentru aceasta tu trebuie să renunți să mai crezi minciunile diavolului și să te decizi să-l crezi pe el. În momentul în care crezi în Isus sau îl crezi pe Isus, el vine în viața ta și te mântuiește. El este acela care umple golul tău, spală rușinea ta și alungă frica ta. Din clipa aceasta, când îl primești pe el în tine printr-un act de credință, tu ești mântuit de toate acele consecințe ale căderii care îți ruinau viața. Așadar, crede-L pe Dumnezeu și crede-L pe Domnul Iisus Hristos și trăiește pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos. V-am vorbit data trecută despre ispitirea omului și despre căderea lui în păcat, dându-i se posibilitatea să aleagă liber între a-l crede și asculta pe Dumnezeu sau a-l crede și asculta pe diavolul. Primul om, Adam, a ales să-l creadă și să-l asculte pe diavolul. Aceasta, în teologia creștină, se numește căderea omului. Data trecută v-au fost arătate și consecințele imediate ale acestei căderi, și anume ruperea comunicării cu Dumnezeu, golul lăuntric, rușinea și frica. Acestea însă nu sunt singurele consecințe ale căderii și nu sunt consecințele cele mai grave. Pe acestea le vom discuta astăzi. Am menționat deja cuvântul păcat, vorbind de căderea în păcat. Să explicăm acum noțiunea aceasta de păcat. În mod primordial și fundamental, păcatul este călcarea unei porunci a lui Dumnezeu. Ca să existe un păcat, trebuie să existe întâi o poruncă sau o lege. Încălcarea acelei legi sau neascultarea de acea poruncă este păcatul. În momentul în care Dumnezeu a enunțat interdicția referitoare la pomul din mijlocul grădinii, când Dumnezeu i-a spus omului să nu mănânce din acel pom, a apărut posibilitatea neascultării sau a încălcării poruncii, posibilitatea păcatului. Acest lucru ne este explicat în Biblie de către apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7, versetele 7 și 8. Citez: păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci fără lege, păcatul este mort. Aici se încheie citatul din Biblie. În momentul în care vorbim de poruncă și de lege, trebuie să avem în vedere ceea ce este dincolo de acestea, așa nume justiția lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca creator și ca suveran, are dreptul să impună limite și să dea porunci creaturilor sale, iar ca judecător drept, el trebuie să se țină de cuvântul dat, adică să aplice pedeapsa pentru încălcarea poruncii, pedeapsă enunțată odată cu porunca. Dumnezeu a anunțat de la început că încălcarea poruncii va fi pedepsită cu moartea, și lucrul acesta este sintetizat mai târziu de către Apostolul Pavel în cuvintele scrise de el în Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 23. Plata păcatului este moartea. În aceeași epistolă, Apostolul Pavel ne mai explică și faptul că noi toți eram în Adam când Adam a păcătuit. Întreaga rasă umană a ieșit din Adam și noi toți suntem ca niște extinderi din Adam. Dar atunci când el a păcătuit, noi toți încă eram în trupul lui, în ființa lui. Prin Adam, noi toți am participat la primul păcat. Iată exact cuvintele Apostolului Pavel în Romani 5:12. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Citatul închis. Păcatul neascultării de porunca lui Dumnezeu, comis de Adam, este cunoscut popular ca păcatul strămoșesc. Se discută mult dacă acest păcat se moștenește sau nu. Soluția biblică la această problemă este simplă. Nu este vorba de moștenire, de trecerea vinovăției din tată în fiu, ci este vorba de participare. Noi toți eram acolo în Adam și am participat în el la actul neascultării. Păcatul strămoșesc, deci, nu este ceva care este aruncat arbitrar asupra noastră, ci este un act la care am participat prin prezența noastră în Adam. Păcatul, ca încălcare de poruncă, atrage după sine pedeapsa, care este aplicarea inevitabilă a justiției divine. Dar păcatul n-a avut ca efect numai aducerea noastră sub pedeapsa lui Dumnezeu. Păcatul a avut imediat efecte în structura lăuntrică a omului. Am vorbit deja de atrofierea spirituală a posibilității omului de a comunica direct cu Dumnezeu. Pe lângă aceasta, păcatul a adus cu sine o pângărire totală a ființei umane, și pentru aceasta iată câteva extrase din Biblie care descriu pângărirea și coruperea omului. Citez: tot capul este bolnav și toată inima sufere de moarte. Isaia 1:5. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Ieremia 17:9. Omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Luca 6:45. Și omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare. Efeseni 4:22. Pângărirea și corupția omului se manifestă printr-o întunecare a capacității de înțelegere a lucrurilor spirituale, prin închipuiri și imaginații rele și păcătoase, prin pofte degradante, prin vorbire vulgară și stricată, printr-un cuget murdar, printr-o voință înrobită de patimi care nu se mai poate elibera din ele, și prin acte păcătoase ca minciună, furt, curvie, adulter, crimă, etc. Această corupție se transmite din tată în fiu, așa încât noi ne naștem cu înclinația spre egoism, spre răutate, spre minciună și spre toate celelalte rele. Lucrul acesta se poate vedea clar din primele zile ale copilăriei fiecărui om. Această corupție nu înseamnă că noi nu mai știm ce e bine și ce e rău, și nu înseamnă că omul nu mai are aspirații spre noblețe și că omul nu are mai fi capabil de acte mărețe. Acestea însă sunt excepția care întărește regula. Ceea ce înseamnă, de fapt, această pângărire și corupție a naturii umane de care vorbim noi este că omul lăsat de capul lui, fără asistență divină, este incapabil să-și schimbe natura păcătoasă și să ajungă la un astfel de trai încât să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Omul a ajuns, cum spune apostolul Pavel, rob sau sclav al păcatului. Odată păcatul intrat în omenire prin primul om, păcatul a produs în om o natură păcătoasă, care se manifestă printr-o totală neputință spirituală, în sensul că el nu mai poate, prin voința lui proprie, să-și schimbe caracterul și viața, așa fel încât să le pună total de acord cu legea lui Dumnezeu, și nici nu-și poate schimba natura lui egoistă și să o înlocuiască cu dragoste pentru Dumnezeu, nici nu poate scăpa de dorințele păcătoase care îl invadează și atacă mereu. În cuvinte biblice, omul nu se poate mântui pe sine însuși. Omul este pierdut tocmai deoarece, chiar dacă recunoaște că este păcătos și chiar dacă dorește din toată inima să fie altfel, el nu are puterea să o facă. De aici nevoia de intervenție dumnezeiască în viața lui, de aici nevoia de mântuire. Pentru a rezuma situația omului căzut în păcat, putem spune că două sunt nenorocirile lui majore. Prima este cearta lui cu justiția divină. Omul, fiecare om, pentru că nu este niciun om fără păcat, niciunul măcar. Omul, deci, a călcat legea lui Dumnezeu și este vinovat. El își merită pedeapsa și Dumnezeu, fiind un judecător drept, este legat de justiția lui să aplice legea și deci să ne pedepsească. Prima problemă este, deci, de natură juridică. Ea este problema relației omului cu Dumnezeu. Dumnezeu spune prin profetul Isaia, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Isaia 59:2. A doua problemă a omului este pângărirea lăuntrică și corupția lăuntrică. Omul este viciat, natura lui este stricată. Omul este sclavul naturii acesteia deteriorate. Se cuvine să amintim aici câteva teorii moderne despre om. Începând de la Jean-Jacques Rousseau încoace, s-a acreditat în mentalitatea modernă ideea că omul de la natură este bun, că numai orașul sau societatea l-au stricat pe om și că, readus în condițiile idilice ale naturii, omul ar putea reveni la bunătatea lui nativă. Concepția aceasta s-a dovedit, desigur, a fi în dezacord cu realitatea. Cercetările de antropologie au spulberat această teorie romantică. Secolul al XIX-lea a adus și teoria evoluției, în cadrul căreia omul este privit ca o ființă în devenire. În cadrul acestei concepții, relele din caracterul omului sunt rămășițe ale descendenței lui din animale, pe măsură ce omul se cultivă, se educă, se civilizează, omul se debarasează de pornirile lui animalice și devine bun. Secolul nostru, cu cele două războaie mondiale și cu atâta corupție, mai ales în țările cele mai civilizate și mai școlarizate, au spulberat și această teorie progresivistă. Tot secolul trecut ne-a adus și teoria marxistă, care îl concepea pe om ca produs al unui mediu. Concepția aceasta credea, de exemplu, că mediul capitalist, fiind rău, a produs un om rău. Mediul socialist, fiind bun, va produce automat un om bun. Omul nou, de care se vorbește atât de mult la noi, urma să fie produsul natural al noului sistem. Ori, astăzi, Știe oricine dacă socialismul a produs un om mai bun sau... Vă lăsăm pe dumneavoastră să trageți concluzia. Cert este că toate aceste teorii pleacă de la constatarea evidentă că omul, așa cum este el astăzi, nu este bine. Întoarcerea la natură, propusă de romantici, educația și cultivarea științifică, propusă de raționaliști, sau schimbarea mediului, a orânduirii sociale și economice, propusă de marxiști, s-au dovedit a nu avea nicio influență asupra caracterului fundamental al omului. Viciile lui rămân aceleași și nevoile lui spirituale rămân tot nesatisfăcute în cadrul acestor soluții. Închei astăzi reamintind înțeleapta constatare a fericitului Augustin: sufletele noastre sunt făcute pentru tine, Dumnezeule, și sufletele noastre nu-și găsesc odihna decât când se odihnesc în tine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țoan.